Mä soitin näille mun vierailleni etukäteen, puhuttiin vähän tämän illan teemasta. Ja mä kysyin siinä puhelimessa jokaiselta, että jos sulla oli siivet, niin minkälaiset siivet sulla olisi? Ja nyt kuulkaa, täällä aarrearkussa on näiden miesten siivet. Ensimmäiset siivet ovat tämän näköiset, punaiset, niissä on sydämiä. Mitäs luulette, kenelle nämä siivet sopisivat parhaiten? Arvatkaapa.
Jussi Jokinen.
Edestä kuulin huudon, että Jussi Jokinen, ja se on aivan oikein. Jussi Jokinen, ole hyvä, tervetuloa. No niin, Jussi. Tämmöiset punaiset, joissa on paljon sydämiä. Mitä se Jussi kertoo sinusta?
Joo, niin taisin sulle puhelimessa jo sanoa, että kun me olemme tämmöinen krumeluuri ihminen, niin sen takia ne on punaiset. Punaiset ja punainen on kyllä ehdottomasti oma lempiväriini. Siinä on tämmöistä lämpöä ja samalla tämmöistä voimaa, joka auttaa jaksamaan eteenpäin. Ja sydämistä tietenkin sen takia, koska sydäntä täytyy kuunnella ja sydämellä pitää tehdä. Samalla kun järki sanoo jotakin, niin pitää muistaa kuunnella myös sitä sydäntää.
Mitä se Jussi tarkoittaa sun mielestä, että täytyy kuunnella sydäntä?
No jos joku tuntuu oikealta, niin se pitää tehdä. Tai jos joku tuntuu väärältä, niin se pitää jättää tekemättä.
Kuinka pitkälle sitten tämmöisellä voi mennä? Voiko mennä ihan niin pitkälle, kun sydän vaan sanoo? Onko siinä olemassa niin kuin jotain rajaa kuitenkin?
No, jos ei ketään muuta loukkaa siinä matkalla, niin voikaa sitten mennä niin pitkälle, kuin vaan pääsee.
Onko se sama asia kuin heittäytyminen, kun kuuntelee sydämen ääntä?
No onhan se tietyllä tavalla joo. Joo, tai siitä samasta ytimestä niin ainakin juontaa juurensa, että sehän vaatii siis rohkeutta kuunnella sitä sydäntä, kun monesti se sydän saattaa sanoa jotakin semmoista mikä ei olisi kauhean järkevää edes välttämättä, että rupeaa vaikka teatterialan yrittäjäksi Rovaniemellä, niin siihen joku järjen hiven olisi voinut sanoa, että älä rupia tuommoiseen, mutta kun kuuntelee sydäntä, niin päätyy tekemään myös asioita, joista tykkää.
No, Jussi Jokinen, mitä sulle sanoo sana kutsumus?
Kyllä me uskon siihen, että joku tuota tarkoitus tällä meidän olemisella täällä on. En lähde sen kummemmin spekuloimaan, että mikä se tarkoitus, ja kullakin on tietysti oma tarkoituksensa. Ja siinä mielessä voi ajatella, että ehkä meille on joku kutsu käynyt myöskin, ja kutsumus on kai se ääni, joka me kuullaan sitten jossain tuolla takaraivossamme. Menen Jussi sinne, eteenpäin vain, tai tulee, tai kutsumus on tietenkin niin päin, että tulee tänne.
Päin. Mikä olo sulla on tällä hetkellä on, että olet tuossa menossa tuonne päivän tulosta tänne päin?
No, minä en tiedä koskaan, mihin suuntaan mä olen oikeasti menossa. Niin.
Ylöspäin vai alaspäin?
Mutta minusta on hauska ajatusleikki se, että ilmeisesti afrikkalaiset ihmiset ajattelee maailmasta sillä tavalla, että ainakin useat afrikkalaiset ihmiset ajattelevat, että he ikään kuin elämässään istuvat junassa ja he istuvat itse selkä menosuuntaan ja sitten heille ikään kuin sieltä he eivät ole suinkaan kääntäneet selkäänsä tulevaisuudelle, vaan sieltä ikään kuin selän takaa tulee yllätyksenä niitä tulevaisuuden asioita, ja heidän katseensa on kuitenkin keskitetty tähän hetkeen, jossa he ovat silloin. En enää yhtään tiedä, mihin kysymykseen minulla oli tarkoitus vastata tällä, mutta kerroinpa kuitenkin.
Jussi, sinä olet tämmöinen taiteellinen johtaja, niin mun mielestä tämä oli erittäin taiteellinen vastaus. Sopii kysymykseen. Ihan kestohan voisi, mitä mieltä olet maailman politiikasta? No tästä tuli mieleen kertomu afrikkalaisesta, joka istui junassa.
Diplomatia on myös minun alani. Väistele kaikki kysymykset. Kerro hienoja tarinoita.
No tarinan kerrota, sehän on teatterissa tietysti se olennainen asia.
No on.
Mikä tarina, Jussi, sinä haluaisit omalla elämälläsi kertoa omille lapsillesi?
Ui, se on tämmöiselle nuorelle isälle tietysti iso kysymys.
hieno kysymys. Kyllä se tarina on tietysti se, että tai se tarina on jokseenkin semmoinen, että pitää uskaltaa tehdä sitä, mikä tuntuu itsestä oikealta ja hyvältä. Ja myöskin se, että elämästä pitää tietenkin nauttia. Ja tietysti pitää tehdä oikeita asioita. Oikeita asioita, jotka on hyväksi meille kaikille. Se, että kuuntelet sydämesi ääntä ja teet semmoisia asioita, jotka tuntuu sinusta hyvältä, niin ei se sulje pois sitä, että sun täytyy myöskin tietenkin katsoa, mitä sun ympärillä tapahtuu ja huolehtia siitä, että sun läheiset ja ystävät ja koko sun vihamiehetkin voi hyvin tässä maailmassa, että ei tästä muuten tule mitään.
Kyllä, se on tervetuloa kanssamme keskustelemaan Lauri Angelmo. Lauri, linnun siiven näköiset siivet, miksi sellaiset?
No mun mielestä niillä pitäisi pystyä lentämään.
Sä haluat lentää?
Joo.
Se on hienoa, meillä on kuitenkin tämä löytynyt fly-teema, että on tullut niinku ihan oikeaan iltaan ja oikeaan tilaisuuteen. Mitä sä ajattelet lentämisestä? Mitä se voi sulle merkitä?
Silloin kun osaa lentää, niin sitten on aika, mun mielestä se kuvastaa, että on aikamoisen vapaa.
Ihan mahtava ajatus.
Ja mun mielestä sitten taas ajatuksesta, niin mun mielestä meidän yksi suurimpia ongelmia on meidän rakkaat aivot, jotka monesti estää meitä olemasta vapaita.
Kerro tarkemmin, miten meidän aivot estää meitä olemasta vapaita? Miten sä oot kokenut sen omassa elämässäsi henkilökohtaisesti?
Multa kun oli pari vuotta sitten äiti, hän ekana sai aivoverenvuodon, niin hän menetti vasemman aivopuoliskonsa. Ja oli siis kuolemansairas, mutta mä en ole koskaan ennen sitä, en ollut nähnyt häntä niin vapautuneena ja onnellisena kuin viitta vaille kuolevaisena ihmisenä. Ja sitten mä tutkin tätä asiaa lisää, että meillä se rakas valittaja ja se, joka koko ajan kertoi, että on se nyt varma, että sä tässä pärjää, niin se asuu siellä vasemmalla puolella. Siellä on paljon hyvää ja se tarkoittaa se valittajakin varmaan pohjimmiltaan, se haluaa meille hyvää. Mutta äiti se mulle eka kerran niin kuin näytti, että hän oli uskomattoman sääli, että hän ei ollut tommoinen ihminen sen vasemman aivopuoliskon kanssa. Ja mun mielestä se on aika siinä.
Jussi, kyllä tai ei vastaus. Uskotko, että ihminen voi tässä ajassa olla täydellisen vapaa?
Kyllä, vaikka juuri nimenomaan minä vähän rajoitettiinkin tässä, että sinä vain kyllä tai ei vastaa. Kyllä, olen silti vapaa, koska vastasin näin.
Sinulla on täysin vapaus, Jussi, olla juuri se, mitä olet.
Kiitos.
Täällä ja ylipäätään elämässä. Lauri, uskot sinä, että ihminen voi olla vapaa? Voiko ihminen oppia olemaan tässä elämässä vapaa?
Kyllä. Mä en tiedä, onnistuuko se näin itse, mutta mä uskon, että sellaisia ihmisiä on ollut ja tulee olemaan.
Mitä se tarkoittaa, että ihminen on täysin vapaa?
Mä jotenkin joku, se kuulostaa vähän heti hölmöltä, mutta jotkut kutsuu heitä valaistuneeksi. Tai sitten joku toinen vaan, että se on vaan ihan, se saattaa olla naapurimummo, joka on vaan oikeasti omassa itsessään. Ja mun mielestä se on se mieletön kysymys, että minkä takia meidän pitääkö meidän mennä ekana sekaisin ja sitten yrittää löytää se vapaus sieltä, vai onko niin, että kun synnytään tänne, mä jotenkin ainakin ajattelisin, että pienet lapset, niin ne on vapaita.
Että tässä meidän suomalaisessa yhteiskunnassa on kaikenlaisia myrkyjä, kuten epäonnistumisen pelkoa ja näitä, tämän tyyppisiä asioita, jotka voi vaikuttaa tosi negatiivisesti.
Kyllä se, uskalla heittäytyä. Mikä estää meitä heittäytymästä meidän unelmiin, kohti meidän unelmaa, kohti sitä, mitä me on aina halunnut tehdä? Me pelkään, jos me epäonnistun. Mitä ne toiset sitten sanoo? Mitä ne mukaan? Tykkääkö se enää minusta? Lauri Angelmo, minkälainen sinun ja heittäytymisen suhde on? Kuinka vakava suhde teillä on? Oletteko kaveri ja kaveripohjalla? Tapailetteko? Seurusteletteko? oletteko päässyt jo naimisiin?
Mä oon kerran eronnut, että en tästä asiasta. Mä luulen, että mä oon pienestä pitäen, tai mun äiti sanoo taas äiti, sorry. Siis mä menetin toisen silmäni 4-vuotiaana ja hän sanoi, että siihen saakka hän oli huolissaan musta, että oli semmoinen perinteinen keskimmäinen looseritapaus. Mutta sitten kun mut meni silmään ja sain hirveästi huomiota, niin sit musta tuli niinkun esiintyjä. Et mä muun muassa niinkun sairaalassa mä huomasin, että jos monta aikuista yhtä aikaa tulee mua katsomaan, niin ne puhuu keskenään. Jotenka mä määräsin, että ainoastaan yksi aikuinen kerralla saatu.
Mikä Lauri sinua tuossa esiintymisessä pelottaa ja onko sun suhde esiintymiseen ja esiintymispelkoon jollain tavalla muuttunut vuosien aikana?
On. Siis jotenkin se, mitä mä opin pelkäämään Berliinissä 90-luvun alussa. Mä menisin opiskelemaan, musta piti tulla suuri taiteilija. Mä olin todella vissaa täynnä. Ja mitä enemmän mä harjoittelin, sitä enemmän mä rupesin pelkäämään. Ja sit mä kävin lääkärissä, kädet tutisee, mikä musta. Mä otan kaikenlaisen selvää siitä, jotta musta tulisi ihminen, joka ei pelkäisi. Sit mä kouluttauduin Alexander-tekniikan opettajaksi. Ja sieltä löytyi ensimmäinen opettaja, joka sanoi mulle, että sä tulet aina pelkäämään. Ja mä oon kysynyt siitä, miten sä elät sen kanssa. Ja nyt mä ehkä lisäisin niin kun äidin poismenon jälkeen sen, että se, jota pelottaa, niin on se mun ego. Tai siis se puoli, joka kauheasti ajattelee ja ajattelee just teitä. Mutta se toinen puoli, joka meissä, niin mitä mä ymmärsin, meidän oikea aivopuolisko, iso osa meistä, niin silloin on kaikki mielettömän siistii edelleenkin. Että vaikka mä mielestäni on tosi paniikissa, niin osa musta on ihan mielettömän innoissaan. Ja moni esiintyjä, vaikka ne pelkää, niin on niin kuin sun kanssa, että ne on niin kuin addikteja sille, niin kuin joku kleptomaani tai pyromaani, niin toinen saa ihan mielettömiä kiksejä siitä, että se taiteilee sen kanssa. Että jos tämä olisi tavallista, niin mä luulen, että paljon harvemmin ihmiset haluaisi esiintyä. Mutta se menee niin kuin länsimaissa, se on mennyt, niin se menee pieleen. Se, että me ollaan kummatkin tuolla puolella, niin mä luulen, että kummatkin oltiin rehellisiä, niin ei se tarvitsisi olla niin. Että
mitä asialla voisi tehdä, että se ei olisi niin? Tai minkä pitäisi muuttua, että se ei olisi niin?
No esimerkiksi täällä Lapissa mulla on hirveän paljon parempi olla ja soittaa kuin esimerkiksi Berliinissä, missä mä asun yli 10 vuotta.
Miksi?
Koska täällä yleisen asenne on eri. Et siis mun parhaat kokemukset musiikin piirissä, paitsi lapsena, jolloin mulla ei ole mitään ongelmia, niin voi lapsella nyt olekaan. Mä vedin vaikka, mä aloin Metropolitanissa Matti Salmisen kanssa täydelle salille, eikä tuntunut missään. Sen takia, että se oli vaan jotenkin, mä vaan lauloin. Ja täällä se välittyy todella vahvasti, että jos mä menen jonnekin joen mutkaan johonkin talon soittamaan ihmisille, että oikeasti vaan tulee katsomaan, että mitä se sulla olisi. Niin sitten me päästään siihen asiaan, että toinen kuuntelee ja mä soitan ja sitten on se kappale. Ja sitten on tämmöiset korkeakulttuuripaikat, jossa se on mennyt niinku ihan killilleen. Sillä ne ihmiset tulee arvostelemaan ja katsomaan mokaaksi ja ne ei oikeastaan enää tajua ollenkaan, mitä siellä tapahtuu, eikä ne myöskään ne soittajat tai esiintyjät.
Onko siinä siis kyse se, että täytätkö sinä sen yleisön odotukset?
Kyllä. Myöskin sitten nämä lavaketut, jotka kiertelee ympäri maailmaa, niin ne soittaa virheettömästi, esiintyy virheettömästi. Ne on niin kuin CD-levyjä, mutta on suunnattoman tylsiä. Sen takia, että tärkeintä on se, niin kuin urheilukilpailussa, että ei tapahtuisi mitään. Ja sehän ei ole se, mikä takia ihminen tulee kuuntelemaan, koska sä voit ostaa CD-levyn tai katsoa Hamletin jostain, joka olisi ikään hyvä. Mutta on kysymys siitä, että miten tämä kyseinen sen Hamletin näyttelee tai jonkun biisin soittaa.
Eli virhe voi ollakin lahja. Soittaakin vähän väärin, niin se tulee osaksi sitä soittoa.
Joo, ja kun se ei loppujen lopuksi, sitä ei niin kuin ei se ole edes virhe, jos soittaja ei ota sitä virheenä, niin silloin yleisökään ei ota sitä virheenä. Ei siis ole mitään väliä, meneekö se oikealla väärin.
Niin, Jussi, mikä merkitys on esiintyjän asenteella suhteessa tähän esiintymispelkoon ja tai yleisön odotusten täyttymiseen?
On sillä iso merkitys, että me isille tulee sitten pelosta meilleen aina rohkeus. Rohkeus ja rohkeudesta lempilainaukseni, joka en muista yhtään, että kuka sen on sanonut sen lainauksen, mutta se menee jotakuinkin niin, että rohkeutta ei ole se, että ei pelkää, vaan se, että tekee sen asian siitä huolimatta, että pelkää. Pelkää ja
uskaltaa heittäytyä.
Me itse uskon, että se pelko ei ole myöskään niin kuin negatiivinen asia. Jännitys on ehkä parempi termi, koska pelko olla jotain, mikä on niin absoluuttista ja sitä ei voi kiistää, että ihmisillä on pelko ja se voi olla negatiivista. Mutta jos puhutaan niin esimerkiksi jännityksestä esimerkiksi jota itse ajattelin tässä niin se on mulle semmoinen merkki siitä, että tällä on jotakin merkitystä tällä asialla, mitä me on täällä tekemässä. Tekemistä. Jos me ei jännitäisi yhtään, niin ehkä me on sitten tekemässä jotakin ihan väärää asiaa, että onko me jotakin tyhjää puhumassa täällä. Täällä on nimenomaan se jännitys tuo myös sen niin kuin oikein kanavoituna sen positiivisen energian siihen.
Tunti Lauran kanssa.
Eli tervetuloa Heikki Autto. Heikille kiitos tämänpäiväisestä. Heikki on kierrättänyt meitä täällä yliopistoon. Ollaan saatu tutustua tähän yliopistoon ja kuulla Lapin yliopistosta, mitä kaikkea täällä on tarjolla. Ja mehän ollaan ihan innoissamme, että tämä on siis ihan mahtavaa. Ja tämä ilmapiiri täällä on jotenkin tosi ihan lämmin henkinen. Ja me ollaan kaikki tulossa tänne opiskelemaan.
Erittäin hyvä teille tuloa.
Isot siivet. Minkä takia, Heikki Autto, sinä tarvitset isot siivet?
No joo, sen takia tietysti, että on kantopintaa ja täytyy sanoa, että mulle nämä on aika kauniit siivet. Ne siivet, millä minä olen tottunut paljon lentämään, on tuollaisen ison Airbusin siivet ja tosiaan tuossa 4 vuoden ajan lähes päivittäin isolla Airbusilla sinivalkoisin siivin sitten kuljin tätä Lapin ja Helsingin väliä, mutta että kyllä se niin kuin sen jälkeen ja jo ennenkin sitä, niin on sitä kantopintaa sillä tavalla tarvittu, että on aina ollut semmoinen niin kuin tarve ottaa myös toisten taakkoja kantaakseen. Että vähän niin kuin se iso kone lähtee lentoon, niin siellä on monta tonnia niin meitä matkustajia kuin tavaraakin. Ja itse on aina ollut semmoinen, että on mielellään huolehtinut myös toista asioista.
Palataan tähän, mutta meillä haluan sanoa, että huomataan, että tämä oranssi väri sopii sun kravatin väriin.
Huomaa, joo, sen oli jotenkin
se tehtiin ihan tarkoituksella. Muistettiin, että Heikillä oli oranssi kravatti, niin otetaan sen takia oranssi väri.
Ja sitten sä ajattelin, että mulla on niin kiire, että me ei ehdi edes vaatteita laittaa.
Heikki, nukkuu samoilla vaatteilla. Eli tarvit isot siivet, koska kannattelet toistenkin asioita. Eikö se ole vähän raskasta se semmoinen? Painaako se kovasti?
Toisaalta se on myös valtavan palkitsevaa.
Mikä siinä palkitsee?
No, tietysti, niin kuin sanotaan, että kiittämättömyys on maailman palkka, että harvoin kiitosta saa. Mutta toisaalta usein sitten kuitenkin näkee niitä myöskin hyviä asioita ja sitten monta kertaa varsinkin, kun pääsee sitten käymään vähän etäämällä katsomassa tänne kotia päin, niin ymmärtää sen, että kuinka toisaalta Rovaniemi on hieno kaupunki, mutta ennen kaikkea sen, kuinka Suomi on hyvä maa, varsinkin meille suomalaisille hyvä. Ja niin kuin siinä mielessä täytyy kyllä olla hirveän kiitollinen myös kaikille aiemmille sukupolville, jotka on tästä tämän kaltaisen hyvän maan rakentaneet.
No todellakin, se on just näin, me sanoo tähän, että aamen, Heikki, että aamen. Teettekö meidän koulutukseltani opettaja ja tykkään antaa läksyjä, niin saanko olla hikivalluksen kuulisella läksy. mutta tämä on kiva läksy. Nimittäin tästä kiitoksesta. Se on niin totta, että kun se onkin semmoittis, että palvelu tätä turkulaista. Minä olen kaikkien hyvinkin murteet sekaisin, missä
minä asun. Yliopistollahan sopii puhua turkua, koska sivistys on lähtenyt Turusta. Harmi, että siellä koskaan palannut sinne
enää. Miekään enää asu siellä, ei sillä enää väliä. Tähän voi sanoa, että aamen, että alapa papiksi kuule Heikki. Siis oli sitä pappi. Kaikki puhutaan sanoa, että aamen Heikki.
Tykkään niin täällä Rovaniemellä asua ja meillä ei teologia täällä harmillisesti.
No siinä sulle myös tehtävä kuule, että on tänne teologisen tiedekunnan. Kyllä,
vahvennetaan tänne
tiedekunnan. Todellakin. Mitä Heini huutaa sen? Etänä voi opiskella. Heini kesti täällä tuutoroi kaikkia, ketkä haluaa opiskella papiksi. Papit sitten jonoon tuonne tulevat papit. No niin, mutta siis kotitehtävä nyt tästä kiitoksesta. Nyt mieti mielessäsi ihminen, ketä haluat kiittää ja mistä. Ja tänä iltana, kun menet kotiin, niin joko sano hänelle, jos hän on siellä kotona, tai sitten jos ei, niin lähetä tekstiviesti tai soita. Mutta kiitä sitä ihmistä jostain asiasta. Se on sun kotitehtävä tänään. Ja sitten huomiselle, niin jokainen laittaa Heikki autolle sähköpostia ja kiittää Heikkiä jostain asiasta.
No hei, ei tarvitse minua kiittää oikeasti, koska...
No mutta kun sieltä on kehität kaikkea.
Mutta jos oikeasti ajattelee sitä, että kuinka valtava joukko niin kuin jo pelkästään Rovaniemellä, joka on maantieteellisesti Euroopan laajin kaupunki, niin tekee täysin pyyteetöntä työtä erilaisissa luottamustehtävissä ja tekee hyviä päätöksiä. Väitän, että Rovaniemi ei ole ainoastaan Euroopan laajin, vaan myöskin Euroopan paras kaupunki.
No niin,
ainakin meillä Rovaniemellä
sille. Asiaa. Sä täytyy siis, olla niin, ylpeä siellä, kun sitä
joukko, joka tekee sitä pyyteetöntä työtä, jota niin kuin ei kutsuta Suomen ainoan live talk showun niin kuin juttelemaan tämmöisen upean juontajan kanssa näin hienon yleisön edessä, niin
aamen,
ei tarvitse kiittää. Että itse asiassa osoittakaa se kiitos heille, jos saa tämmöisen läksymän, tai minä en ole opettaja, sinä olet opettaja kasvatustieteen ammattilaisena. Näin toivon.
Uskalla heittäytyä. Heikki, mihin sä olet elämässäsi heittäytynyt?
No varmaan siis tietysti sillä tavalla heittäytynyt, että on uskaltanut tarttua hetkeen.
Siisto dei. Carpe diem.
Kyllä, kyllä. Että siis oikeastaan se, että miksi olen täällä Rovaniemellä tänään, niin varmaan siis siinä on ollut ehkä jonkunlaista tietysti johdatusta, mutta että sydämen ääntä siinä on kuultu Tunturilapin pojalle aikanaan maailma ehkä näyttäytyi sitten jotenkin sillä tavalla, niin nyt jälkeenpäin on hassusti, että jos haluaa niin kuin vakavissaan opiskella, niin pitäisi lähteä Ouluun tai Helsinkiin asti opiskelemaan. Ja sinne itsekin olin jo vähän niin kuin harhautumassa sitten.
Harha teille!
Täältä löytyi sitten vaimoni Saara täältä Rovaniemeltä ja Saara sitten opinto-ohjasi Lapin yliopistoon ja päivääkään en ole sitä katunut. Mutta voit kyllä niin kuin kuvitella sitä, että kun kuitenkin sitten äidin puoleltakin kotona on sillä tavalla akateemista taustaa ja näin, ja että kun hän on Helsingin yliopistossa opiskellut, niin eikö hänen nyt poika opiskelekaan Helsingin yliopistossa ja niin edelleen. Että niin kuin semmoinen järjen ääni ja kun täällä on niin kuin äideistä puhuttu ja tänään, niin äitikin oli vähän sitä mieltä, että pitäisi järjen ääntä kuulla. Mutta itse kun uskallisi kuunnella sydämen ääntä, niin tarjoutui sitten mahdollisuus tähän palvelutehtävään myös, koska se on oikeasti se sydämen palo ja on ollut todella hienoa sitten täällä uudessa kotikaupungissa saada palvella rovaniemiläisiä ja lappilaisia laajemminkin. Siellä Helsingissä se olisi voinut olla paljon vaikeampaa voida sitä työtä näin poliitikon päätöksenkierroissa tehdä.
Tässä sun siivissä, kun niissä on paljon asiaa, omia asioita ja toisten asioita, niin kannat välillä toistenkin kuormia. Se tosiaan voi välillä olla aika painavakin kuorma. Niin mitä sulle merkitsee se, kun Jeesus sanoo Raamatussa, että minun ikeni on sovelias ja minun kuormani on keveä?
No varmasti Kristuksen niin kuin seuraajina meillä jokaisella niin on mahdollisuus tavoitella sitä vapautta, jota tuossa veljet edellä kävivät.
Veljet väkevästi todistivat näin.
Veljet väkevästi todistivat, että meillä täällä ajassa on jo mahdollisuus olla vapaa. Ja jos mulle olisi esittänyt sen kysymyksen, niin olisin ollut melkein niin kuin...
No minäpä esitän nyt sinulle sen kysymyksen.
Hei. Niin, että onko meillä täällä ajassa todella mahdollisuus olla täysin vapaita, niin, niin kyllä se on ainoastaan tilanteessa, että ottaa sen Kristuksen ikeen kannettavaksi, koska se on se, mikä meidät voi vapauttaa.
Mutta mitä se nyt tarkoittaa, että ottaa Kristuksen ikeen kannettavaksi? Mitä se tarkoittaa?
No kyllä se on se, että on valmis Pyhän Hengen välikappaleena toimimaan täällä maailmassa. Meidän niin kuin, kolminaisuusoppia, jos me ajatellaan, niin Jumalan luojan työt. Meillä on helppo nähdä vaikka Lapin upeassa luonnossa, elämän kaikenlaisessa rikkaudessa ja monimuotoisuudessa. Kristuksesta me voidaan lukea Raamatussa, voidaan tietää hänet myös historiallisena henkilönä. Toki tietysti kristityt ihmiset uskoa sitten myös henkilökohtaisena vapahtajana, mutta että ne Pyhän Hengen työt, niin nehän on sitten, ja Pyhän Hengen uskominen, niin teologisesti jo vaikeampi pohdinta. Ja joskus olen lukenut sellaisen hyvän vertauksen siitä, miten isä pojalleen kertoi Pyhästä Hengestä, että niin kuin sähkön olemassaolohan on vähän semmoinen kanssa niin hankala, että mitä se sähkö on, että kun ei voi sitä oikein nähdä, eikä haistaa, eikä maistaa, eikä tuntea, ellei saa sitä sähköiskua. Mutta kun me vieraillaan voimalaitoksessa ja nähdään, että turbiini pyörittää generaattoria ja sitä sähköä syntyy, ja sitten toisaalta me nähdään, miten lamppuun syttyy valoa tai miten liesi lämpeää, miten joku kone lähtee toimimaan, niin samalla tavalla kuin me silloin voidaan ymmärtää se, että se sähkö todella on todellinen asia, niin me voidaan nähdä niissä hyvissä töissä, mitä me ihmiset teemme, niin se pyhänäinen vaikutus. Ja tämä on minusta se, niin kun kysyit, että se ikeen ottaminen, Kristuksen ikeen ottaminen, niin se palvelutehtävä, että olemme niitä Pyhän Hengen käsiä ja jalkoja sitten.
Eli tehdään niitä hyviä tekoja täällä maan päällä.
Kyllä.
No ihan mahtavaa. Ja mikä voi olla sen parempi teko kuin rakastaa toista ihmistä ja rakastaa ympäristöä ja luontoa? Tehdä toisille ihmisille hyvää ja kunnioittaa luontoa.
No rakkaus on varmasti se kaikkein paras mahdollinen asia, mitä kukaan meistä voi tehdä.
Rakastaminen on niin ihanaa, oikeesti. Rakastetaan toisiaan, eikö niin? Ei tehdä, ei ole ilkeitä, se on kurjaa. Ja uskalla heittäytyähän on tämän illan teema, niin mä ajattelen, että eikös niin kuin usko, jos mikään, niin sehän on niin kuin heittäytymistä. Ja vaatii ehkä jollain tavalla myöskin uskallusta. No mitä mieltä olet, Henki?
No kyllä varmaan, siis mulla oli vaihto-oppilas vuonna sillä tavalla mielenkiintoinen mahdollisuus elää hyvin erilaisen uskonnon piirissä, siis ja siis he uskovat niin kuin tietysti oman teologiansa mukaan oikein ja samaan Jumalaan, mihin erilaisena itse uskon, mutta että heidän niin kuin teologia on sitten hyvin eri tavoin painottunut, ja niin Yhdysvalloissa olin Utahin osavaltiossa, ja mormoneilla sitten tosiaan tämä niin kuin uskonnon harjoittaminen sitten niin ottaa viikossa niin kuin huomattavan suuren ajan, ja siihen sisältyy niin kuin semmoisia hyvin niin kuin säännöllisiä kaavoja ja sääntöjä ja erilaisia tämmöisiä suoritteita. Ja sehän on vähän sama asia, niin kuin, että olisit siellä korkean jyrkän päällä ja katselet sieltä sitten alas ja niin kuin näet varmemmaksi, että no, minäpä lähden tästä tätä pitkää polkua ja vaivalloista polkua sitten kiertämään, sen sijaan, että uskaltaisit heittäytyä sen varaan, että armo kantaa, ja että uskallat heittäytyä sen varaan. Että siinä mielessä minusta niin kuin luterilaisessa teologiassa ja niin kuin Kristuksen tietysti viesti, mikä rangosta meille välittyy armosta, niin on kyllä varsin vapauttava, että jokainen, joka sen uskoo, niin voi todella heittäytyä sen varaan ja luottaa siihen, että se armo kantaa. Se on armossa niin ihmeellistä, että se vaan kantaa.
Tunti Lauran kanssa.
Mitäs tota, hei, ajattelet, että minkälaiset siivet tuolla Kaulasen Sampolla mahtaa olla?
Jaa, no Sampo on semmoinen aika vikkelä meniä tietysti, niin kuin tänä päivänä tunnetaan nopeista käänteistä, mutta että hyvissä asioissa sinänsä. Siis me en tiedä kuinka syvän haastattelun se Samposta teet, mutta että kai mä nyt uskallan niin kuin näin kaverina sanoa, että ehkä sitten vähän ollut joskus myös semmoinen niin kuin paha poika, että vai onko se pahasti sanottu, mutta siis tänä päivänä ehdottomasti hyvä poika. Että me nyt en sitten uskalla sanoa, että on semmoiset niin kuin vikkelän kolibrin siivet, että pääsee niin kuin nopeasti paikasta toiseen ja väriä on paljon, vai sitten, että onko ne semmoiset niin kuin siis Hugo Simperin maalauksessa, tuota, niin, mutta senhän me ei tuota Laura kohta paljastaa.
Senhän minä täältä kohta paljastan. Tämä hyvä, kun tässä nyt on puhuttu näistä uskonasioista ja ollut tähän hartaita tässä välillä, niin päästään vähän toisiinkin tunnelmiin välillä. Tämä on punaiset pirun siivet. Tervetuloa, Sampo Kaulanen. Paha poika, Sampo Kaulanen. Hyvä. Ihan nahkaisia ei saatu, mutta kuvitellaan, että ne on nyt semmoiset nahkaiset punaiset siivet. Niinkö sinä sanoisit?
Joo, niin me sanoin, että nahkaiset pitäisi olla, mutta aloin tuossa äsken jo vähän jännittämään, että kun on niin harrasta juttua. Kohta tempassaan meikän nahka läpyskätä silleen, niin saa nähdä.
Tämä on just tosi hyvä, että ei kuitenkaan nyt ei ihan. Ollaan niin tässä elämässä, mihin kuuluu paitsi harraspuoli, niin myöskin se pahuus, mikä elämässä läsnä, niin en puhu nyt sinusta, Sampo, ollenkaan. Se on ihana ihminen, oikeasti. Siis ymmärrättekö, Sampo Kaulanen siis tuli Ylläkseltä, eikö se nyt Ylläs ollut?
Joo, Ylläkseltä siis, lähikäymään tämä
niin, viikko. Siis 200 kilometriä kuulemma. Siis hän tuli tätä varten tänne, sitten hän lähtee vielä takaisin. Otettu. Tiedättekö muuten, että on ihmisellä olemassa 5 rakkauden kieltä. Ja jokaisella ihmisellä on näistä 5, tai tavallaan kaikki ne 5 on kaikilla, mutta jokaisella meistä on 1 tai 2 ylitse muiden, jolla tavalla me osoitamme toisille meidän rakkauttamme ja odotamme, että muut osoittaa samalla tavalla meille. Sitten on myöskin tutkittu juttu, että yleensä aviopuolisolla on eri rakkauden kielet, jolloin tästä syntyy sitten näitä ristiriitoja ja tämmöisiä, mistä sitten tähän käydään keskustelua kotona. No rakkauden kielet ovat, jokainen voi nyt pohtia tykönänsä, että mikä näistä nyt kolahtaa, mikä se sinun rakkauden kieli on. On semmoinen, siis näitä 5 ovat siis sanat, teot, kosketus, aika ja lahjat. Kyllä. Ja siis minulla on tämä, mun rakkauden kieli on teot. Se, että joku niin kuin tekee mun puolesta jonkun asian. Vähän niin kuin mä ajattelen, että se ihminen ajattelee minua, kun hän tekee sitä. Jotenkin saako se, että sä tulet tänne niin kuin 200 kilsan päästä. Tosi täytyy olla Lapissa, kun näin välimatkot on silleen, että sehän on lähellä, että se on tuossa 100 kilsan päässä. Niin, mutta joka tapauksessa minua puhuttelee se todella paljon. Mä ajattelen, että se on rakkauden tekoa.
Kiitoksia.
Ja siis minä olen Sampo nähnyt ekan kerran, noin 2 vuotta sitten, kun se oli Jyväskylässä, oli tämmöinen Heaven and Hell-kirjan yrittäjätyyppinen tilaisuus, missä Sampo oli siis puhumassa ja minä kuuntelemassa. Ja kun Sampo puhuu siellä, niin mä ajattelin heti, että tuossa on hyvä tyyppi. Ja tuon tyypin mä haluan joskus vielä Ilta-Lauran kanssa talk showhun, ja sitten minä tulin sitten sen tilaisuuden jälkeen sun kanssa juttelemaan, ja sitten pyysin sun numeroja, että minä vielä pyydän sua sitten vieraaksi. Mä tiedän muistan siellä semmoista, kun se tapaa 1 000 000 ihmistä.
Ei, kyllä se jäit mieleen. Aina jäi kauniit naiset mieleen.
Niin sitten sanathan oli tämä mun toinen rakkauden kieli.
Se on hyvä, että tekee kyllä vaimo paikalla, niin uskotaan sanoa.
Että tämähän tulee livenä striimataan, että se... Jäi tämä sun tarina mieleen, mitä kerroit siellä. Palataan siihen kohtaan. Tässä olisi vähän kysyä Heikeltä, että mikä sinun rakkauden kieli on?
No kyllä ne on varmasti ne teot. mutta toki on sitten hyvä ymmärtää, että myöskin sanat ovat tekoja. Että siinä mielessä niin varmaan se on vähän siinä niin kuin...
Eteen piirtyy viiva näiden kaikkien välissä, se on ihan totta, kyllä. Kollahtiko Sampo näistä viidestä rakkauden kielestä sulle joku?
Joo, kyllä itse asiassa, tuota, niin kuin äsken vaimosta puhuin, niin mullahan on semmoinen puoliksi amerikkalainen vaimo ja hän on hyvin tuota, niin kuin sillä lailla vaativa, että sillä ei riitä pelkät sanat, että kyllä pitää olla myöskin niitä tekoja, että vaikka kuinka yrittää kiermurrella suullisesti pois siitä, niin ei kyllä se pitää niitä tekoja olla. Ja tuossa hän sanoi itse asiassa nyt, kun oltiin lomilla ja se edellispäivänä sanoi, että hän ei tykkää kinkusta ja sitten kun mulle tuotiin pizzaa ja se halusi slicea siitä, niin mä otin tuonne kinkun palaa pois. No. Niin se teki sitten päivityksen, että ne on niitä niinku pikkutekoja.
Arjen pikkutekoja, juuri näin, todellakin.
Et, tuota, ei ne välttämättä tarvitse aina mitään isoja olla. Kinkun kuorimenkin riittää.
Se on just näin. Tämä on hauska, kun nämä sun siivet on enemmän sitä ehkä tätä hell-osastoa. Mitä Sampo, kun tämä Heaven and Hell -tapahtuma, missä nähtiin, niin toivon, että Sampo vielä kerran tähän siellä Heaven-osastolla sitten monen vuoden päästä.
Joo, kyllä siellä nähdään. Mutta kyllä mulla on nuo molemmat siivet ollut, enkeli ja piru siivet vahvasti koko elämässä mukana. Että...
Ja tämä teema, Learning to Fly, niin on, että sinun tarinasi sopii tähän teemaan, koska se mitä muistan siitä sun tarinasta, niin oli, puhutteli mua, että sulla on siivet joskus katkenneet, sä oot käynyt todella pohjamurissa, mutta että sitten kuitenkin oot onnistunut kasvattamaan siivet uudelleen ja noussut sieltä kuopasta ja osaat nykyään lentää. Sampo, kerro meille kaikille tästä sun siipien menettämisestä ja uudelleen löytymisestä.
No voihan me sen lyhyesti kertoa, niin silloin aikana, kun meidän yritystä tehtiin ja mehän oli ihan, se oli minun ensimmäinen projekti oikeastaan sitten blokkaushommien ja siivoushommien jälkeen, niin tuommoinen 14 miljoonaa kaupan rakentaminen. Ja se sitten meni vähän pitkäksi ne budjetit ja sun muuta, ja me itse aloin sitten syyllistämään siinä niin vahvasti siitä, että nyt me niin hassasin koko monen kymmenen vuoden työn suvun ihan niin kuin kankkulan kaivoja. Sitten aloin käyttää kaikkia lääkkeitä ja alkoholia, että sain niin turrutettua sitä tuskaa, mikä sitten tuli. Ja siinä kun kävi tarpeeksi syvällä ja oikeastaan huomasi sen, että ei tästä enää seuraava askel olisi varmaan ollut niin hautaanmeno, niin mietti, että haluaako sitä oikeasti nyt sinne asti mennä. Ja äiti siinä avustuksella sitten pääsi vähän niin ylöspäin ja päätin, että ei sitä luovuteta vielä, että lähdetään hakemaan sitä uutta nousua. Ja joutui sitten kuntouttaa aika pitkän kaavan kautta itteni, että piti opetella ihan niin ulkoilla ja liikkumaan ja sitä kautta niin kuin pikkuhiljaa. Ja sen huomasi heti, kun lähti niin kuin semmoisia positiivisia asioita tulee elämään lisää, niin se alkoi vetämään sitä entistä enemmän puoleen. Ja niin mä olen huomannut, että näissä on toiminut tähänkin päivään saakka, että mitä niin kuin kylpää, niin sitä niittää. Että oikeastaan energiat vettää puoleensa. Se, että sitä on negatiivista ja positiivista, ei siinä oikein sitten välitä ole mitään sitten.
Kuinka pitkä prosessi se oli nousta sieltä alhaalta takaisin ylös?
Onhan se ollut pitkä, etteihän se siitä kun lähti sitten kuntoutumaan. Kyllä mulla meni niin kuin puoli vuotta pelkästään jo niiden lääkkeiden kanssa, että pääsi siitä irti. Ja sehän on ihan vielä tänä päivänäkin jatkuu, että ainahan sitä joutuu niin kuin taistelemaan tuon nuppisen kanssa. Ja, mutta kyllä se on jäänyt niin vahvasti mieleen se aika, että ei ihan niin kuin mielellään niin syvälle menisi, vaikka kyllähän sitä tulee hankalia hetkiä vielä tänäkin päivänä. Mutta tarpeeksi monta kertaa, kun saa sen märän rätin päin naamaan ja sitten selviää, niin kyllä sen huomaa, että jaha, tänähän oli taas tämmöinen päivä, että kyllä se niin huomenna on varmana taas parempi, että sen sitten on oppinut.
Mikä sut nosti sieltä kuopasta?
No mulla oli, no vanhemmat oli oikeastaan siinä tosi suuressa osassa, että emme varmana yksin olisi sitten noussut.
Minkälaisena sä koet sun elämä nyt tällä hetkellä?
No se on muuttunut oikeastaan semmoiseksi, mitä mä oon pienenä halunnut. Mulla oli lapsena haaveena tulla näyttelijäksi ja tehdä semmoisia erikoisia asioita. Kaikkia, mikä aiheuttaa vähän niin kuin kiksiä. Ja just niin mulla, niin kuin mä oon sanonut, että mulla on varmaan kiveksi laskeutunut jossakin 25 vuoden ikää tienoilla murrosikä loppunut silloin. Niin siitä on alkanut vähän niin kuin semmoinen herääminen. Ja sitten justiin sen lääkevirrotuksen ja näiden jälkeen, niin sitten me päätin, että me enhän niin kuin anna itseäni vaivata, että mitä muuta on tälleen minusta. Että me ollaan tekemään just semmoisia juttuja, mitä me haluan tehdä. Ja, tuota, siihen saakka mulla oli kauhean paljon rajoittanut itseäni se, että me huolehdin siitä, että mitä muut minusta
miettii. No eikö olekin, että just se ajatus, mitä muut minusta ajattelevat, se on semmoinen, mikä sitoo niitä siipiä selässä.
No näin, mä olen sen huomannut. Tuota, kyllähän nyt pidetään niin aika lailla kylää hörhänä, mutta että ihan oikeassa hänne on.
Koetko, että se on heittäytyjä?
Emme, no. Me tuossa just niin sanoinkin viimeksi, että meillä on vähän semmoinen, että me käännään melkein joka korvi, mikä lyhää eteen, että jos se vähänkin kiinnostaa.
Pitäisikö minun juontaa?
No, ei, no nyt kuuluu. No niin, me ei voi juontaa sillä aikaa, kun tekniikka näkyy saadaan kuntoon.
Kokeilpa
sen. Mehän siis Ihapon kanssa on järjestetty muun muassa porokilpailu.
Porokilpailu?
Kyllä joo, että Sampo on ajanut kilpaa ja minä olen sitten toiminut kuuluttajalla siellä. Ja täytyy sanoa, että tuolla kova kaveri kyllä, joka oikeasti lähtee poron perään vähän niin kuin kylmiltään sitten vaan, niin siinä saa ihan oikeasti kyytiä. En tiedä, te ette vissiin siellä Turtolassa aikana järjestänyt porokilpailua, kun näin yllättynyt oli, että Lapin pojat tämmöisiä järjestänyt.
Joo, ei meillä kyllä ollut porokilpailuja siellä. Vielä jatketaan pikkusen kaikkien kanssa, kun nyt olette kaikki saanut nämä teidän siipenne. Nyt me haluan kysyä, että mitä unelmia kohti te lähdette nyt näillä siivillänne liitämään? Jussi, aloittaa.
Jaha. Joo, niin kuin tuossa jo kävi ilmi, niin olen tuota nyt vajaa 2-vuotiaan pojan isä ja maaliskuusta lähtien myös toisen tytön tai pojan isä. Kaksi unelmaa on jo toteutunut oikeastaan seuraava unelma tietysti sitten nämä niin kuin kohtuu kiireistä elämään, tietysti tämä yrittäjyys ja teatterin tekeminen tuo tullessaan, niin semmoinen niin kuin perhe-elämän ja työelämän yhdistäminen sillä tavalla, että kaikille on riittävästi aikaa. Se on mun unelma ja tavoite, jonka aion toteuttaa.
Kiitos. Te Sampo, mikä sinun unelma on?
Sulla on kyllä aika vaativa unelma, mulla on paljon helpompi. mulla on edelleen semmoinen, että saa tehdä semmoisia juttuja vain mistä mä oon kauhean itsekäs, miten tykkää ja mahdollisesti vielä saapii niin elannonkin siitä, niin ei mulla nyt sen ihmeempiä ole. Se on aina jännä, kun ne elämä vie aina eliäpäin, että sitä ei koskaan tiedä, että mitä niin huomennakin tapahtuu. Että...
No ei sitä tiedä, onko sitä huomista edes?
No ei sitä tiedäkään, että kunhan nyt saapii elää sillä lailla onnellisesti tekijä sitä, mitä saapii ja sitten saapii vielä hyvät kiksit ja höyryt niin ilman mitään muita. Niin, se on minun unelma.
Kiitos. Mites Heikki?
Unelmia on varmaan pienempiä ja suurempia, mutta tosiaan kun näistä siivistä puhuttiin ja vähän käytiin läpi myös sitä yhteiskunnallista unelmaa, niin mä olen sanonut jos aikaisemmin ja kai sillä täytyy olla linjakas, että mulla on sellainen unelma, että voisin vaikuttaa, mutta toki meidän kaikkien täytyy vaikuttaa siihen, että suomalaisissa kouluissa ei kiusattaisi ollenkaan. Se on minun unelma. Ja toivottavasti me joskus niin kuin yhdessä kaikki pääsemme kohti tämmöistä unelmaa, että sinä opettajana ja sitten tämä yliopisto niin kuin opettajien kouluttajana, mutta meistä jokainen sitten vanhempana tai isovanhempana tai muuten vaan paikuisena, vastuullisena ihmisenä, että olisi kaikki rakentamassa sellaista yhteiskuntaa, koska sitten taas itse, kun näiden siipien kanssa on sitten kulkenut, niin on huomannut, että se kouluissa kiusaaminen on taas niin monessa ongelmassa sitten niin kuin yksi semmoinen kulminaatiopiste, että se on minun unelma.
Lauri, mikä sinun unelmasi on? Mitä kohti lähdet näillä linnunsiivilläsi liitämään?
Mulla oli helppoa, kun mä sain kuulla teidän unelmat ekan. Mutta mä ottaisin tuosta kiusaamisesta kiinni, koska mä oon ollut nyt varmaan moni meistä aika huolissaan tästä kiusaamisesta ympäri maailman. Ja mä lähtisin siitä, että mulle kaikki kaikessa on mun läheiset. Mä en pysty vaikuttamaan siihen, mitä muut tekee, mutta mä pystyn vaikuttamaan itseeni. Mä toivon itselleni ja mun kahdelle rakkaimmalle pojalleni, että me kehdattaisiin olla semmoisia, mitä me oikeasti ollaan. Koska jos me kehtaan olla oma itseni, niin sit mä en myöskään kiusaa. Että kiusaaminen lähtee siitä, että itse on, ei saa olla oma itsensä ja on sekaisin ja sitten tekee muille ja itselle alla. Ja mä toivon sitä kaikille, mutta mä niin kun, ei voi kuin itsestään ja ehkä vähän auttaa poikia.
Hei, me haluamme antaa teille nyt yhden lahjan. Ja tämmöinen kestävän kehityksen mukaisesti, niin ne ovat sanoja, mutta ne ovat myöskin painavia sanoja. Ja ne on semmoisia sanoja, mitkä kantaa yli rajan. Raamatulause. Tähän teemaan, illan teemaan sopiva. Osa tästä kyseisestä raamatulausesta muuten löytyy tämän näiden siipien takaa, että pitäkää siivet itsellänne, niin voitte palata tähän ajatukseen sitten myöhemminkin. Ja tämä on myöskin teille kaikille, myöskin teille lahjaksi. Ottakaa itsellenne tämmöinen ajatus. Sanotaan näin, että etkö ole jo oppinut, etkö ole kuullut, että Herra on ikuinen Jumala, koko maanpiirin luoja. Ei hän väsy, ei uuvu, tutkimaton on hänen viisautensa. Jotenkin tätä ei näy siellä rannassa ollut, mutta ajattelin, että jos täällä tutkittaisiin kuule yöt ja päivät Jumalan sanaa tälläkin yliopistossa, niin kuitenkin tutkimaton on hänen viisautensa, kuule, niin suuri se on. No niin, jatketaan. Hän virvoittaa väsyjen ja antaa heikoille voimaa. Nuoretkin väsyvät ja nääntyvät, nuorukaiset kompastelevat ja kaatuvat, mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kovaavat siivilleen kuin kotkat, he juoksevat eivätkä uuvu, he vaeltavat eivätkä väsy. Tämmöinen ajatus teille kaikille eteenpäin.